Сёлетняя серыя сустрэч у рамках ватыканскай ініцыятывы падворак язычнікаў, мэтай якой з'яўляецца дыялог вернікаў з няверуючымі, была адкрыта кардыналам Джанфранка Равазі ў Будапешце 4 лютага. Да гэтага апошняга такога роду спаткання прайшло ў лістападзе 2013 года ў Берліне. Венгерскі форум, які працягнецца да чацвярга, прысвечаны пытанням маралі, эканомікі і секулярнага грамадства ў 21 стагоддзі. Удзельнікі абмяркоўваюць праблемы сучасных медыя, тэхналагічнага грамадства і ролю каталіцкага сацыяльнага навучання ў пераадоленні эканамічнага крызісу. У дэбатах прымае ўдзел старшыня венгерскага епіскапату кардынал Пётр Эрдо. Сустрэчы форуму падворак язычнікаў праходзяць з мая 2011 года ў розных еўрапейскіх гарадах. Галоўная мэта ініцыятывы – уключыць вернікаў і няверуючых у дыялог. Натхняльнікам праекту стаў Бенедыкт XVI, які ў 2009 годзе заявіў, што каталіцкаму касцёлу трэба нешта накшталт падворка язычнікаў, які існаваў пры Єрусалімскім храме і з'яўляўся самым першым узроўнем набліжэння да Бога. Форумы ў рамках ініцыятывы прайшлі ўжо ў Флоренцыі, Асізі, Тыране, Барселоне, Бухарэсце, Стакгольме і нядаўна ў Берліне.